Epa, kaixo, gabon deizuela iaia guztioi, hemen txegala beste igande bat zauntzaren gabertiko estula, baina gaurkoan ere sintoniak ordenez aldatuta, guazen astea fundamentuak egin irratsaioa.
Zauntzaren gabertiko estula. Igandero, iluntzeko sortzitan. Aktualitateko gaiak eta kolaboratzaile. Iñaki Gil de San Vicente, Aostar Zelaieta, Samaizuloko Sorgina eta Arkamurka Natur Taldea. Hauntzaren gaberdiko estula, errepikapenak astelena ordu bitan. Arraio irratian.
Epa, oain bai, iluntzeon, gabon deizuela, ia guztioi, hemen txe gaudela, hauntzaren gabertiko estula zuzenean, arraio irratian. Abenduako 22, iluntzeko 8 eta 2 minutu ditu gure erloju supersonikoan, eta beste irratsaio bat, 2024ko azkena, izango dezu gaurkuan, eta bueno, hortaz gozatzeko prestatu zaitez. Hemen txegaudela zuzenean esan bezala, arraio erratiko egoitza nagusian, gure gelarroxian, iruputzu gaztetxean, eta, bueno, ostiralean bertan, koplaza jo ehar bat izan zen iruputzu gaztetxea, amaseigarrena, okerez banaiz, amaseigarren kopla txapelketa, esklusiban eta gu bakarrik emititu genuna, eta FM-etik eta streaming bidez, ba, jendea jarraitzen egon zala badakit, komentarioak eta bueno, konexioak ere ikusten egon nintzalako, hemen egon ginen ba, ko plaza jori zuzenean zuei eskaintzen eta bueno, dagoeneko online daukazue podcasterara edo nahi dezuen bezala entzuteko arraio.us webgunean. Eta, bueno, agian galdetzen nengo, zea ze izango dan gaurko irratsaioan, urteko azken irratsaio honetan, ze agian etzea enteratu, oraindik enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako, eta gu ez gaude hor, aspalditik jaz gaude, gusare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen, eta bertako euskal instantzia mastodon.eu zen, izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu a bildua untzarraio, aurreko astera esan gino, jende asko jarretze gaitula, astetik astera ahonditzen doa gure ba, ingurunea, 116 jarraitzaile ditugu dagoeneko, eta bueno, hoiek badakite, zerri buruz itzengo deon gaurkuan, hain zuzen ere, ba, aktualitateko gai bat ekarriko dugu, eta bueno, zuzenean edo zeharka ere, ba, herri txit, polit eta apain honetan pairatzen dugun arazotako bat, turistifikazioa, hain zuzen ere, ba, ez da ondartza izan behar hori pairatzeko, eta pastan aldea jungo geha, arostegia hitza esan da gian, ba, sonatuko izue, ez, gatazka bat badelan, ba, proiektu espekulatibo inmobiliario pelotazo handi bat egiteko asmoa daukatelako, eta nola ez, ba, nere protestan hasi dira, hasi ziren aspalditik horren inguruan, eta berriki jakin dugu, ba, nolatan, ba, zigorrak jarri dizkien, espetxe zigorrak, isunak, bueno, ikaragarria da, 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna jarri dizkie 7 auziperaturi, eta bueno, ba, horri buruz hitz egiteko, ba, bertako kide bat izango dugu gurekin, hemendik minutu gutxi barru, Arosteiko proiektua, ba, zertan den, zertan izan den, eta aurrera begira zertan izango den ere, ba, sakon, luze eta zabal hitz egiteko aukera izango dugu. Eta bueno, rekamaran gordeta dukat bala bat, balkarezketak emango duena, baina bairratxaioan pixka betetze aldera badaukagu rekamaran beste esklusiba bat ere, hau ere barrai urratian bakarrik entzungo duzun zerbait, eta hauntzaren gabertiko ez dulan bakarrik entzungo duzuna, ez dut aurreratuko, bazpare, Baina jakintza zue beste ordu erditxo bateko grabazio esklusibo bat ere badukagula hemen zuentzako. Eta bueno, hoxek esan da, hasiko gea urteko azkenengo irratsaioekin, gogoratu Arraio irratean zaudela FM-ko 89.3an eta arraio.eusen ia mundu guztirako streaming bidez entzuteko aukera dakazu. Eta bueno, elkarrizketakin hasteko, ba klasikote bat jarriko dugu, hemen Arraio irratean, hauntzaren gaurreko estulan badakit, behin baino gehiagotan jarri deguna, eta asko gustatzen zaigun talde bat, asko gustatzen zaigun abesti bat, gaztelera zizan arren, ba hortxe dijoa, naturaren eskubidea. Bueno, ba, azpikaldetik anutziko dugu bapen abesti bikain hau, eta deituko dugu Arostegiko gure lagunei, ea telefono hartzen diguten.
Aupa!
Aupa, kaixo, Itziar!
Atxaldeon!
Atxaldeon, edo gabon, ja, hemen behitzat, ilundu zaigu eta eguna.
Hemen.
Horrere bai, ez da?
Bai.
Bueno, Itziar, mila esker, igande ilun eta otzo honetan gurekin izategatik, eta bueno, placer bat dela zuen berri izatea.
Bai, zuei ere esker mile guri botzamateagatik, guretako importantia da hola xoko guztara llegatzea eta zuek gabe ez da posible.
Bai, izan ere, komeni da lau aizetara zabaltzea zuen bailaran gertatzen ari dena, ez? Sarreran aipatu dugu, ba bueno, berriki jakin dugun notiziak, ez? Pixkat bultzatu gaitu elkarrizketa egitea, ba Arostegiko borroka eramateagatik 20 urteko kartzela eta 56.000 euroko isunak ba jarri dizkizuetelako.
Hoxe da. Bai, bueno, 20 urte kartela denetara, eh?
Hori da, bai.
Baina, bueno, aski da horrekin ere.
Bai.
Bai, hoxe da, ba, 2008 batan, nazakit badak, agian pixka bat sartze bezala esplikatuko
Arostegiko
proiektua zertan den.
Hori da.
Eta, bueno, ezagutuko duzere, baina, bueno, bastanda Nafarroako iparraldean dago, ba, baiara bat. Eta, du Lekauzko herria, 340 biztanlekoa. Txikat, irudikatzeko, ba, egun biztan lebizibide herriko nukleon eta gainerakoa ba, barriatuak edo. Eta duela goin urte da, asisten, ba, enpresa bat, Palazio Berazegi, ASL deitzen den enpresa, ba, proiektu bat egin nahian, eta proiektu horrek barne biltzen ditu luxuzko hotela, golf zelaia, eta 248 etxebizitza unifamiliar, hola, kompleto.
Bai, ez? Txalet moduko batzuk, ez?
Hoi da. Eta, bueno, ba, guretako, ba, bastango bailaran, ba, kohesio sozial eta bueno, linguistiko eta guztian dako, ba, bueno, arronkaltzak egiteik proiektu hau.
Ez zeate golfean urpen asko ibiltzekoak, ez da?
Ez, zara hortaratzek ez. Eta beldur gara ere golfera torko diren jende horiek nolakoak izin ote diren ere, ez?
Ba, eske hori da, hori da. Nik uste ja proiektuaren ja definizioak ja nabarian uzten du ez dela herritarrentzako proiektu bat, ez?
Hori da, bada proiektu elitista bat, guti batzuk sosabiltzeko, eta gainera hori da, nonbait da, ba, proiektu egiteko, kendu dazkigutela guri eskumenak, ez? Guri erraten dutelaik, enez, ba, bastango batzar nagusiai eta udalai. Genen, badago, Nafarroko gobernuak badu, ba, figura administratua deitzen dena UGEP, eta kit batzuk ezagutuko duzu, bertek ez? UGEPara, figura administratua bat, ba, patzen dena, udalez gaindiko proiektuetan, eta interes orokorrerako proiektuak direlaik. Eta da manera bat, ba, eskumenak entzeko herri eta modu hortara, ba, papeleo guztia iten dute, pues, erreizkiago. Zer gertatzen da Nafarroan? Ba, erabiltzen dela gaizki, figura hau, eta erabili beharrean, ba, interes orokorrerako delaik, eta aferak administratibak errezteko, ba, erabiltzen da, ba, bueno, interes personalen dako, eta herritarren dako, ba, guti favore egiten duten proiektuentzat. Eta hor dago, ba, dako potoloena, non bai.
Bai, entzuleak pixkat konparatzeko, ez? Ba, nola baita proiektu haundi bat garatzeko, ba, garatuko den lurrere muoietako udale daukaten eskumena ezabatu egiten da, ez? Eta, ba, hoien gainetik dagoen, ba, diputazioa edo foru gobernua edo dena delakoak hartzen du bere gain lurroien espropiazioa edo lurroien ustiapena edo lurroiekin egin behar dena, ez? Orduan, udalek ez daukate inolako eskubiderik ezer gehiago egiteko.
Hoixe da, hoixe da bera, arrontzon zerran da. Bai, bai, bueno, eta orduan gure kaso, berrogeita zirelako proiektuera, eta tartian, ba, entzen zai, kendu zaizke lurrak, ba, nekazariei, baina baita ere herri lurrak. Eta kit, bueno, bastanen, uneko larogeita bat inguru herri lurrak dira oino. Eta, bueno, beraz, badago atxikimendua herri lurrei buruz, eta, bueno, hoiek ere ukituek.
Eta proiektu aspalditik dator, 21 urte, ez? Gutxi gora bera badira, ez? Abiatu zela, nola izan zenuten honen berri, edo ez dakit, nola egintzen publiko guzti hau?
Bai, nik uste, hasieran, ba, historia luzea da, eta ez dut dena oroituko, hasieran bazen tipo bat nahi zuena hotel bat egin, ez? Eta, bueno, hori apiztu zen pixkat alarma, horietzen utzi eta ja hartu ginela ja enpresa batek erosi zuetuela bai palazioa eta inguruko lur batzuk eta hola, hor ja nik uste dut herri mugimendua zizela pixket belarriez horrozten, usteko zertan zen historioa. Eta bueno, batu bat, izan duena herritar oposizioa arron potentea, ez? Eta herri mugimendua aldetik, ba, egon dire fase desberdin, ez? Ba, zidan, bastango baliaran orokortua zagon, ba, lanakarriko dute eta olako historia, no, hoi ben gaindituta, zorionez, ez baita aleku guztan gaindituen, ba, bueno, ba, bertze fase batera, eta gero beraiek, ba, proiektuak inain zinez egiten zuten ala, ba, zikinen ja pixke bat epaitegietan eta proiektua gelderazin nahian. Eta unez gain, ba, biztan da, ba, presioa zartzen, ba, Nafarroko gobernuko agintariei, enpresari eta altzen guztiei, ez?
Bai, zentzu hortan ere, okerrez banaiz, udalak aurre egin zion proiektuari, ez bere gustokoa eta horregatik ere izan zuen jazarpena.
Bai, jo, denetara, bueno, ibilbide hau dago judizializazioz diosi,
Bai,
alala. Enpresari hau gustatzen zaie.
Asko esan nahi du ja bere erro herritarra eta interes orokorra, ez?
Oida. Eta orduan, ba, bai, egona da, alkate bat, baitegietan, ratagatik pelotazo urbanistiko bat zela, eta, bueno, hogeita mar mila euro balio zuten lurrak birkalifikatu ziren, eta 9 milioietara pasatu ziren, eta, bueno, hori deitzen zareo pelotazo urbanistiko.
Bai. De manual bueno, esaten dana, bai.
Bai, de manual. Eta, gero ondotik, bai udal gobernua, bai berta alkate bat, prebarikazioz, nola erten da, akusatuak edo...
bai, leporatu zietela edo, ez?
Gero, bertzalkate bat berriz, bueno, bai, bueno, total, baitegi guzti horiek, hauzi guzti horiek, galdu zituzten, eh? Baina, bai, bueno, gustatzen zaio. Eta gero horrez gain ere, zazpierritar, duela urte batzuk, egon ziren, ba, kereia kriminal batekin, zazpi lagun, bueno, hoi ere gertiltzen bertan behiti, eta ontakoan, ja, pues, hoi, marra gorri guztiek pasatu dituzte.
Eta ekipikoa. Bueno, orduan pentsatzen dut, bai udaletik eta herri mugimendutik ere, pixkat aurre egiten hasten dela proiektu honi. Ez dakit nola antolatzen zineten, zer hor, akampada bai izan zen nola, ba, sonatuena edo ez, bai ikusgarriena, eta pentsatzen dut horren arira ere, iritsi dela gaur egun aipatzen ari garen epai hauek, ez?
Bai, hoxe da, 2008 batean, eta baimen guztek izan gabe jartu ziren ere muntan ja makinekin.
Aha.
Eta orden, ba, herritar mukuru bat urbildu ginen, eta ba, erabaki ginduen, ba, resistentzia gune bat sortzea ziren, ba, bueno, jende gutiago, baina gero fite zabaldu zen edatu zen Euskal Herri mailan, eta bueno, bai. Izan bilakatu zen simbolo bat, edo nola bait lurrein dezintxako, eh? Eiten ginuen akampada hontan, ba, obrak eragotzi. Obrak egitea eragotzi. Nola, ba, iartzen ginen makinen aintzinean, eta ez ginen usten lanean. Ola, pasatu ziren ez dakit 15 egun edo, eta, bueno, gainean, biden abar, egon ziren, bueno, jakin ginduen zutela baimenik eta bar, eta berak, ba, ospa intzuten. Berak, egia da, obra gelditu dugula momentu bat, herritarrek obra gelditu dutela, baino proiektuaren baimena UGEPA deusestatzen ez den bitartean hor da. Orduan proiektuain nola erran mamurru hoi edo mehatu hoi, hor dugu oino.
Proiektua egingarria da, zorre irakurtzen egon naiz lurroiek eta lurroietan ezin ote den eraiki eta bueno, hor berkalifikazioak eta bueno, gauza teknikoa pentsatzen izango direla, baina aipatuzun bezala berez nola aurkeztu dute egingarria ez den proiektu bat, ez?
Bai. Bueno, badakigu nola funtzionatzen duten jauntxo hauek, sosa dutenek, eta eta egin garri bilakatzen dute. Nonbait, baino, bai, bueno, pues azkenan orden egunean, faltazaie, ni gau, afera teknikotan ez nahi zura sartuko, baina faltazaie baimen kiti bat eskuragarri zaiena arron. Orduen, bai.
Lortzeko ez dute arazo handirik izango, segurasko.
Ez. Oida, bueno, gero horna intzinen hartatuko dute herri bat, oida, ba, determinazio oso, ba, gelditzeko, ba, indarrakin, eh?
Bai, akampada honetan ere, okerrez banez, polizian presentzia provokazioak ere zautu zenituzten, ez da?
Bai. Polizian presentzia izan zen ikaragarrie, baina herritarrena ere bai. Orduen, ba, olakotan, baina, bueno, bai, egie da, arronsonatu eda orain, ba, hogei, zazpia eusiperatu, denetara hogei urte kartzela, iberogeita masei mila euro, baina egie da, kanpaldia 2021 izan zen, eta urte hortan, eta ondoko urtean, ba, orotarat, hamarnaka lagunek jazin dituztela, izun azki potoloak, eta ezakit, ustut, 20.000 euro baino gehiago, horren direla izunetan, eh?
Dagoeneko, ja.
Bai. Berroita masi mila euro hietaz aparte, bai. Segunda, bueno, ba, betikoa.
Bai, krisia ordaintzeko, eta ez, izaten da, gutxien duenak beti ordaintzen bukatzen dugu. Bueno, ba, horren arira, ez, akampada horren, edo kapaldi horren arira, bueno, irakurtzen dut, talde kriminal bat osatzea egozten dutela. Ez dakit, hau oso sustengarria den, baina nola izan da, justu, ba, akusazio hau eta guztia?
Bai, guk erten duguna da, bueno, guk hasieratik eta kanpaldian dena grabatua dago. Eta bueno, guk iten duguna da desobedientzia edo haunit jota resistentzia pasiboa da. Guri egosten zaiguna da, bortxak aderregorte delituak, horren dako geita bat hilabete, hau da, ba, delituen duen minimoa. Eta bertalde talde kriminal garela, eta horren minimoa eskatzen dena da urte batekoa. Orduan, bueno, guk uste duguna da, alde batetik, ba, izaiela agortzen pixke bat, ba, kriminalizatzeko zuten baza hoi, ba, terrorismoa dela, eta bertze, eta horren, ba, bueno, bas, behar dute bertze tresna bat. Eta igarak usten, ba, dela mamu hoi, bai, Europan barna, eta batez ere lugaren defentsan dauden, ba, morrokei buruz, olako kriminalizatzeko asmo aski garbi bat. Eta, ba, bueno, ba, ontakoan hemen suertatu da, baina, bueno, ez gara lehenbizikoak. Eta, bueno, gure iduriko, ba, talde kriminal izaera, Euskal Herrian, oniken ez da akusaziorik atera, eta gure irakurketa da, ba, olako akusazio batek kriston aurretaria edo jurisprudentzia sortuko lukela, ba, bai lurraren defentsan dako dauden borroken dako, baina baita ere, dozein, Euskal Herrian egoten alden, bertze dozein herri mugimendun dako, ez? Eta, ba, bueno, guretako importantea da, ba, epaiketa untara, udaberen izanen da, eta gatea, mobilizazio potente batzukin, pixkatau geldiarazteko, eta hortako, ba, otxailain batean, atxaldeko lehenbiziko orduen, hor lauak aldera izanen da, manifestazioa. Eta manifestazio nazionala deitu dugu, nahi dugulako, eta zinez Euskal Herri guztien, uste dugulako, eta hau ez dela lekarrotek papera bat, dela, pues, eixo, ba, azkenan Euskal Herri eragiten aldion afera bat, ez?
Bai, nik usten dut askok ba, izpilua, ez? Ikusten dutela zuen borrokan, eta bueno, aurre egiten nahi izatena, ba, guk hemen herrian ere, ez? Turistifikazioaren ondoriak erki ezautzen ditugu, baina gure kasuan itxaso daukagulako, zuen kasuan, ba, ez da egit, hor paraje zoragarria dituzue, eta hori izan beharko luke, ez? Olako proiektu bat aurre egiteko, ba, bueno, ez? Arrazoietako bat, dena den, bai, turistifikazioak, ez, olako ondorioak ekartzen ditula, ez, horrelako proiektuak egitea eta.
Bai, hau nautena da, lorategi bat aberatzen dako, hor, Donostiatik azki hurbil, Iruñatik hurbil, Iparraldetik salto batera, eta, bueno, zuka ipatzen duzu itxasua, ba, batipe zarautzen ere, zonego eraski, aski presionatu dagola, eta gurean, ba, bueno, berdea, ez, eta, bueno, baino ala ere, ba, ditugu, datu batzuk emanen dizkizutola.
Bai.
Tango etxe biziten 126 etxe utxak edo bigarren etxe bizitak dire.
Wow.
Ba, 860 etxe utxe eta 820 bigarren etxe bizitak ditugu. Eta hortaz aparte, ba, egoten aldiren apartamentu pirata eta zelio guzti horiek, ez? Eta, erren nahi du, eta aparte, bastanen 10 biztan leko 4 plaza turistiko daude.
Lau? Jo.
4 plaza turistiko, karo, hor, sartzen dire, baina badire herri batzuk adibidez Erratzu, ezagut ezagutzen duten. Erratzuk kasue askilarri da, zenta 100 biztanleko badite 150 plaza turistiko.
100 biztanleko?
Bai, hau bilakatzen da, pues, sortzen gaizineaz.
Bai.
Baina, bueno, gu goniken ez gaude etxituek. Eta zertaz erraten dut hau, ba, bastango populazioen 100-8% nekazaritzatik bakarrik bizirelako. Eta hau, ba, Pirineoko bertzen mendialdean, ba, ez dire urrunetik ere olako datuak askia palago dire. Eta unez gain, badire, 840 baserri nekazaritzatik eta bertzi arderatotik bizirenak, 105% aparte. Eta, bueno, beraz, oino, ba, dugu zer defenditu, eta bueno, argi dugu zer elunai dugunez.
Bai, bada bailara berezi bat, badauka bere magia, bere xarma, eta bueno, hortaz aprobetxatzen ari da horrelako proiektu, bez, pelotazoak emateko, dena den aurre egiten ari zate, ez dakit herri mailan antolak eta nola ari den izaten, ez dakit hau elkarteren bat, denok ez dakit harremanak dituzuen beste eragilekin, udalekin, beste herrietako eragilekin, nola dago termometroa?
Horren ze bertan sortu da, auziperatzekin elkartasun komitea, eta hor badaude lantalde bezberdinak, ulertu behar da, guetan dela nazio maiako eragile bat, gara erantzuntza, gure ikugu bertameka historio iteko, eta guretako da, kriston erronka manifa nazional bat behitza iteko. Eta nahiago, ba, hain epe laburretan, ez? Historia da, deitua zela epaiketa, ba, hau txailaren lehenbiziko asterako, eta deitu ginen manifa, ba, egun baldena gorako edo, otxelaren baterako, eta goi erran, eta ja, azertzen dut laberia. Bueno, pues, datak ez daude gure alde, baina, bueno, guk oixe, komite bat sortu dugu, eta, bueno, pues, gula almena aski murritxe da, baina egira badela kriston eta hartasun goldea, eta igara zaiatzen, bat ez ere, Euskal Herriko, ba, zuekin nahi garen bezala, ba, zaiatu herri agnitzeta iristen, eragile pile bat izolazten, eta, ba, bakotxak beherrien, baitzen eragilekin eta, ba, pixka bat, ea zerbait mugitzen duen, bat ez ere orain zerta manifai begira, eta zarautzen badugu.
Bai, hemendik ahi da autobus bat montatu nahian manifa hortara juteko, eta hortaz aparte ere ekonomikoki ere laguntzeko aukera badago, ez?
Bai, hoxela, bueno, ekonomiakoki gertatu dena izan da, harrigarri, eta da, ba, bi labete eskasetan lortu dela soz guzia.
Aha.
Así que, sosa baldin baduzu eta eman nahi baduzu, eman bertzerri mugimendu bati.
Bale, baitu, hori bai, bai gutxitan entzuten den zerbai dela, eh?
Bai. Zandarri garre, bueno, lana indugu ere.
Bai.
Zainera horregon bide zaitasuna, kontuko horrenten bitartez ezin zelako sosa eman, orduan eskura eta, bo, zandarri garre, bai. Beraz, esker mile mendik denei.
Hori da, tiket bai fakturakin, eta hori da, dena justifikatua, eta hori da. Bai. Baina, bueno, ez adierazgarri bat da, ere, ez, borroka honen zilegitasuna eta babesa, ez, elkartasun ekonomikoa ere izan daiteke adierazgarri bat, ez?
Bai, nik uste dut, izan dugula, bueno, suertea, hogei urte indala nauni, eta, bueno, azkenan poliki, bai, handa historioa zakit, ba, edaten edo, eta gero egia da, 2008 bateko akampada izan zela, COVID garai horren bukaera,
norbait
jaizkuta hola, rongo gotu.
Bai. Bai, ni hola buruzari naiz, baina dakate oroitzapena hori ba titular horiek, es akampada bat eta ba jendea hola, es motivatzen aurre egiteko ba holako proiektu bati eta bai, badau ba eukizula sona, zabaldu zela xente eta askotan horrelako proiektua ba gero azturan gertzen dira edo ez dira. Ez dakigu horiei buruz ba nola evoluzionatu duen, eta zoritxarrez, ba horrelako represio kasuak daudenean berriro azaltzen dira, ez? Berriro azalera, berriro portadak, berriro titularrak.
Hoi da, zoi ere urruntzago gelituko zaizue, baina bueno, hor dago iparralden ere Arbonako kasue, Domariniako kasuak handoan, eta erdi da, ba bueno, direla borroka azkiluzeak, eta justu momentu kritikotan eten dela olako estanda bat, ez, gainera horrein zare sozialekin eta dena, pa, eta. Baina, bueno, direla, nortzen da, lasterkaldi luzeko kirolak direla.
Hori da, pixkanak hartu berdia indarrak, ondo neurtu. Eta, bueno, lehenengo, bueno, urrengo mugarria bintzat, hor daukazue jarrita, otsai hasiera, manifa nazional bat. Eta, bueno, paiketa izango da, eta ez dakit aurrera begira ikusten duzuen, ba, epaia mantentzen bada, edo atzera botatzen bada, edo proiektua berak nola garatuko den, o nola garatzeko asmoa duten.
Bai, nik uste hor badirela, ba, pues, azteko epaiketa aurlaberen izanen da segurazki, eta izanen da bortzeguneko epaiketa bat, eta gineako auzitegian ere, ba, bueno, nahiko zaila da, traien zat bereien egutegietan kuadarratzea hoi, beraz, maten duenez, udaberrian izanen da. Bertzalde, epaiketan maitza dena dela, hemen gertatzen, hemen importantea da UGEPA gelditza, eta hori Nafarroko gobernuen esku dago.
Orduan,
eta gero berzitorio bat ere bai, eta iketaz gain, bueno, ikusteko enpresari hauen, ba, bueno, indarra duten, Palazio Aroztegia SLX hartu ditu auzitan, bai Espainiako gobernua eta bai Nafarroko gobernua,
ara.
Eta erraten die, ba, akampada honetan, ba, zituzela patu, ba, behar bezalako, ba, zakit defentsak, eta...
Aha, arriskuan egon zirela lanean, ez?
Hoixe da, eta horren eskatzen ditu 43 milioi euro.
Toma.
Eta, diru publikotik.
Aha.
Eta, Espainiatik, eta Espainiako estatutik, eta Nafarrotik lortuko ez balute, eskatu dute fiantza en reserva deitzen den historio bat, eta guri eskatzeko guzazio, 43 milioi.
Ah, bai.
Bueno, bakutzen dute ofensiba duten, ez?
Bai, ez, bertan eskabadorak intzijoenak arriskoan ikusiko zuen bere burua, eta seguru kontratuan etzula, ez, hori jarriko, baina... Ez zioten esango, ez, ba, zoaz herri bateko lurra txikitzera, inorreke bertako herritarrek nahi ez duten zerbait egitera, ez zioten nola esplikatuko seguru asko, ez?
Bai,
badaudela beste eraikin batzu sutxitzeko lehenago.
Bai. Eta, bueno, dena den, oida, amabortz egunez, kriston triskantza inzuten, eh? Lekarro zen, zintoka eta zintoka arit, botazuzte, erribideak xatu, lortu ala ere, bai, bueno.
Yeah. Ados, ados, ados. Bueno, Itziar, ba, aigea komentatzen, nik usten dut ja guztion, ba, ez da, jakindu, jakintzan edo, ez, arostegia hitza ere ja ezagun egin zaigula, zuen borrokari esker, eramandako, ba, egindako kanpaina, kanpaldi eta bestelakoi esker, egin duzuen lanak ere, ba, bere emaitza eman du, eta bueno, ba, beti bezala boteredunek dakiten tresna bakarra represioa denez, ba, zuen aurka egin dute, mendik babes osoa eta deialdia ere ba, manifa hortara juteko, deialdia zehatzago dauzkagunean ere zabalduko ditugu irratian, eta bueno, amaitzeko ba, beti bezala gonbidatuei ba, azkenengo hitza usten diagu, zerbait azpimarratu, ideiaren batesan, zurea da mikrofonoa.
Bueno, ba, nik zerren enduz, ba, ba eskerren hile denei, badelako kriston elkartasuna eta babes uoldea, eta bueno ba guretako importantea dela manifa egun hori ongi atratzea eta orden ba gonbidatu eta ba beste zer gauza antolatu nahi baduzu ba badire gauzek hala ere herri bakotxan ezala baina bueno ba gupre zaudela laguntzeko edo bueno laguntza guzti eskertuko dugula hala ere eta beraz esker mile zuei ere boza mateagatik.
Ba, oso ondo Itziar, segurazko izango du elkarren berri eta bitartean besarkada handi bat guztiei eta animo pila.
Vale, mi es que rompiste.
Verdi. Ayo.
Todo el centro era parte. No acreditaba la paz. Pero todos los especuladores se rompió con su libertad. De las montañas estamos a los cojones de tanto ratero que es lo que quieres hacer dinero estamos a los cojones de tanto ratero de este santo valle para su provecho tenemos un gobierno que está derecho de este santo valle para su provecho y ahora más aves que vuelen tan alto ni animales que corran por el campo nos ha perdido dentro de asfalto solo vemos lo que hace cemento estamos a los cojones de tanto ratero que es lo que quieren es hacer dinero estamos a los cojones de tanto ratero de este santo valle para su provecho tenemos un gobierno que está derecho de este santo valle para su provecho.
Bueno, hortxe izan dugu pap taldea, eta nik usten dut horrek laburtzen dula bikain, ez? Ba, han ere gertatzen ari dena. Aurre jarraituko dugu, hauntzaren gaberdiko ez du lan. Sintonia, bueno, abesti ezagun batekin. Bueno, hemetxe dakagula azpikaldetikan, kuatik zuzen-zuzenean. Rai!
Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y que va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la tota.
Zergati jarri duguna besti hau, ba, gaurkoan ere esklusiban daukagulako gure liburu zainak grabatutako ba, liburu aurkezpen bat.
Yo le doy.
Egun batzu pasa dira, hilabete batzuk ere bai. Zabazko garoa liburu dendan Nerea Loyolaren liburu aurkezpena, minaren mendekua.
Fiar del papel, porque el papel...
Noraino eraman gaitzak hemendeku gozeak. Zilegizkoa da minari minez erantzutea. Gaizki ulertu bat arteko liburu honetako protagonistak, irakurlea bera, abentura misteriotsu bezain arriskutsu batean murgilduko da. Aitona, basoa, enigmak eta troll bat gai izango alda erabaki zuzenak hartu eta iraganeko minak sendatuz, etorkizuneko berriak sortzeko. Victor Hugo. Nerea Loiolak eta, bueno, Xuar Epeldek egin zuten aurkezpen hau Garoa liburu dendan eta esklusiban daukagu zuentzako. Zatitxo bat bakarrik, osorik ez dugu jarriko. García Márquez, Solai, Valle Inclán. Eta hoxe ondorengo minutuetan, gure liburu zainak ekarritako esklusiba hau zuentzako Nerea Loiolaren azken liburuaren aurkezpena Garoa liburu dendan.
Horrela, inbeste lagunekin, aritzea literaturaz, Nerea Loiolari buruz ez dute aurkezpen handirik egingo, horrezkero ezagutzen duzue bere epizentroa, bere epizentroetako batean gaude, ez? Eta epizentrotik, dardara hartatik, zebrak eta bidea, nun utzien dik liburua, galdu dut hasi aurretik. Gaur aurkeztera goazen bere bigarren ipuin liburua, Zebrak eta bideak, ipuin bilduma aparta, esango nuke, behar bada denok ez duzue irakurri, ez kezkatu, oraindik ale gutxi batzuk geratzen dira, denontzat igual ez, baina azti biltzen batzegate etxera eramateko moduan gaur. Gabon, edo arratsaldean, Nerea, aukeran.
Arratsaldean.
Ipuin, badago zerbait ipuin ipuin zaleari gustatzen etzaiona eta da bigarren liburu ateratzen duenean esaten diote berriro ere ipuinak. Eta horren aurrean ez dakiz defentsaren bat badaukazun prestatuta bat ere edo.
Bueno, defentsa baino gehiago epizentroa ateran unean eta gogoratzen da Durangoko azokan urte hortan 2008, Ignacio Mujika Ereñeko editore eta zuzentzailea etorri zitzaidan, ni berria nintzen ofizioan, oraindik ere nahiko berria naiz, baina orain berriago ez, eta hortaz abisatu zian, esan zian, etorriko zaizkizu nobelaren eske, baina ipuinak egin ditzakizu berriro ere. Gustora aritu zea, gustora irakurri zaitugu, eta egin daitezke ipuinak berriro ere, ez da pekatu bat, ez dezu novela egin behar. Eta animatu nindun, ez, berriro ipuinei heltzera. Eta, ba, mintxe, no? Eta...
Hori da, editore on bat, editore komertzial batek ez lizuke hori esango.
Gainera gehi esango izuten espainolerako itzulpenetan, eta bueno, ba, justo horremanetan jarri zan erekin hauetako gaur egungo agente literario bat, eta... Eta arek santzian asko gustatu zitzaiola epizentro, baino nahi banuen Espainiako argitaletxe baten argitaratu novela bat eratze beharko nola. Eta bueno, momentuz ez, ikusiko dugu.
Bo, sentitu duzu, lehenbiziko liburuak, hori bai denok irakurri duzuen hori. Lehenbiziko liburuak arrakasta handia izan zuen, kritika oso onak, eta bez, oso debut txalotua izan zen. Ez dakit sentitu duzu nolako, ez dakit... Presio itzaipatu.
Hori beti gelditzen da pixkatu horrez. Egia esan, epizentroa idatzi nun oso ondo zertan ari nintzen ere jakin gabe. Argitaratu zen, oso harrera polita epizun liburuak, asko harritu nindun, egia esan, baina asko disfrutatu nun baita ere. Eta Ignacio Mujika esan zian bigarren gauza izan zen, bigarren liburu idatzi behar nula, lehengua idatzi ez banu bezala. Eta ja, hori oso aholko ona da, baina nola egiten da, ez? Eta orduan, ba, izango nuke beti da, hola, presio ez dakidan, baina mamu hori beti da gor, gehien bat, beldurra gauzak errepikatzekoa, ez? Nola errepikatu patroi horiek jakine gainera funtzionatu egin dutela, ez? Eta nola iritsi esperimentatzera, gauza berriak egitera, eta beste leku batzuetara, nik uste igual, mamu hori bai sentitu dut.
Liburaren sarreran badira hiru aipu. Jartzen dutena nolabaiteko branka oso leku zehatz batera begira. Eta lehenbizikoa irakurriko du, de Clara Obligadorera da. Esaten du, oroitzen dugunez errezta egia, imaginatzen dugun ezer ez da gezurra. Orduan hemen ikusten dugu betiko gatazka hori edo tentsio hori literaturan gaur egun ere asko hitz egiten dena, ba, fikzioaren eta memoriaren artean, ez? Ero irudimenaren eta memoriaren artean. Eta gita, Andoni Egainari gustatzen zuniola, memoriaren kudeaketa interesatu bat, zela irudimena, ez? No, biak lotzen zituen hor. Ez dakizu zure burua idazle bezala non kokatzen duzun alkimia horretan, irudimenaren eta memoriaren arteko zein da proportzioa 50-50, ekidistante, gertuago fikzio, irudimenetik. Igual, gai baldi mazara.
Benik, ez nago oso seguru, erantzun horrekin ez nago oso seguru, baina bai uste ez dakidala idazten fikziorik memoriari gabe. Hau da, beti idazten dudanean nire ipuinetan gertatzen dena edo gertatu direnak etzaizkin niri gertatu edo etzaizkio gertatu nire ezagun bati, alde hortatik fikzioa da, baina ez dakit idazten ez baldin badan niretik, niri gertatutakoetatik, nire beldurretatik, nire zinetatik, nire kezketatik. Orduan, gero hor beti dago autu bat egin behar da, ez? Eta da, nolako distantzia hartzen duzun errealitatearekiko idazten dezunean. Zuk erabaki dezakezu, literaturan ari naiz, saiakeretara eta gerturatu gabe, baina zuk erabaki dezakezu oso gutxi fikzionatzea eta errealitatea oso gertuko izatea, edo erabaki dezakezu distantzia bat hartzea eta orduan artifizio gehiago eta irudimenari leku gehiago egitea. Nik uste dut tendentzia daukatela 50-50 ez, baina 30-70 igual.
Noren alde?
70-30 irudimenaren alde. Bai, beti dago hor, nik esentzia hor dago, eta igual asko ezagutzen daitena, gainera ikusten dute hor nondik ari naizen edo zerri heldu dio dan, baina gero bai, irudimena handia erabiltzen dut.
Hor badago, aipatu duzu gaitegia, eta badago zerbait esango nuke rekurrentea dena liburuan, eta da ipuinetako gehienetan badela emakume bat protagonista korapilo bat askatu nahi duena. No, incluso lehenbiziko ipuina, pues badakizu, nire kutxunetako bat dela, ardi galduak izeneko hori ipuin luzeena da, ezta? Hor badago korapilo bat askatu nahian zebilen emakume baten kontaketa, eta kontaketa hori bera ere korapilo baten askatze alegin bat da, ez? Orduan badago korapiloak
la triple,
bai, holako korapiloen matriuska bat bezala pixka bat da, ez? Orduan ba ez dakit, bai ikusten dute personajeak badaudela katiatuta egon nahiko ez luketen leku batean askotan, ez? Badela asegabetasun afektibo batetik edo ansiedade batetik edo depresio batetik edo gabezia profesional batetik momentu batean. Takitau den zerbait sortzen dena idatzia ala edo modu kontziente batean zuk hartzen duzu horrelako egoerak disekzionatzeko.
Nik uste dut nahi gabeko gauza badala gehiago, ez? Abia puntua neri ez da izaten ze korapi hori helduko diodan idazteko, askotan irudi batetatik abiatzen naiz, edo sentsazio batetatik, edo elkarrizketa batetatik, eta ni normalean, igual, ni dakidan ez, ba, idazle batzuk idazten dute, ja aurretik dena oso ondo planifikatu badutela, eta beste batzuk, nik adibidez, idazten dugu, nik aurrena botaka egiten dut, okurritzen zaidan edo abia puntu horretatik hartu eta dena botatzen dut, eta bota dudanean aztertzen dut, zertan nahi naiz, zer gaitik atera zaite, zertze hon hemen, eta hor beti korapiloa da, hor beti dago benetan ez aztentzea geruzak kentzen, ba, iritsi arte hortara, eta orduan ja gero ariketa da, ba, bueno, nola berreraiki berriro dena horri behar duen lekua eginda, ez? Baina nik usten dut funtzionatzen detela, horrela egia da, ipuin denetan daudela emakumeak. Piskat joera daukadana da behar bada, eta igual ipuinek horretarako aukera ematen dutelako, ez? Da, konflikto bat edo gatazka bat daukaten bizitzak, ez? Ba, denok bizitzak bezala, eta azkenean egiten detena da holako korte zea bat, ba, lehenoko pelikuletako, ez? Holako korte bat, eta zati hori jarri hemen, eta zati horretan, igual momentu horretan ez da korapiloa gertatzen ari, baino edo gertatu da, edo gertatuko da, baino, bueno, ja presente dago emakume horren gorputzean, ez? Uste pixkat hortik.
Ba, daude, ipuin batzuetan betere, elipsi bortitzak eta potenteak, ez? Eta baita ere, niri asko gustatu zaidan zerbait da, nola ipuinetan badaude horrelako utxuneak edo zuloak edo adibidez lehenbiziko ipuinera bueltatuz, gaur deklarazio bada, ez? Kontatzen ari da, deklaratzen ari da emakume bat, ez dakik hasieran oso ondo zergatik eta nola. Eta horrek ahalmentzen du baita ere ahozkotasun batera hurbiltzea eta ahozkotasun horrek daukarrenarekin, ez? Bere inprezizioekin, atzera aurrera hoiekin, gauza batzuk nahita ez kontatu, ezkutatu, beste batzuk nahi gabe ez dituzu kontatzen. Eta zaitu hor, badagoela izugarrizko lanketa, ez? Lortzeko espontaneidade hain zan ja lortzea den hori, ez?
Nik uste, igual elipsia da gehien gustatzen zaidan erramientatako bat edo elementutako bat, konturatu nintzen irakurle bezala gustatzen zitzaidala asko, hori eskaintzen zuten idazleak irakurtzen nitunean, ez? Bueno, eskatzen dutelako baita ere, eskatzen diote irakurleari idazteko, ez? Berak osatu behar du historioa, eta niri hori irakurle bezala ariketa hori asko gustatzen zait. Orduan, ba, eta aldi berian konturatu nintzen, idazten ere eroso nengoela horretan, eta nire ustez, ba, asko ematen diotela ipuinei. Berriro, novelarik ez dut idatzi zentzu hortan, eta ez dakitzen bateraino novelan alako elipsiak erabili daitezken ez, baina iruditzen zait ipuinak genero bezala ematen dula aukera elipsietarako, eta kasu hortan adibidez hori da, ez? Konbersazio badago, baina irakurleak alde batena bakarrik irakurtzen du. Ez dakigu, bestearen erantzunak ez ditugu irakurtzen, baina irudikatzen ditugu, ez? Eta niretzat hor erronka hor dago nola erantzuna jarri gabe lortu irakurleak erantzun horiek sortzea bere buruan. Horrek esan nahi du momentu batzutan ziurrenik irakurle batek erantzun bat sortuko dula eta beste batek beste bat. Baina hori ere polita da. Momentu kritiko batzuk badaude non bai ala bai sortu behar den edo osatu behar dena berdina izan behar du denetan historia ulertu ahal izateko, eta igual hor dago, ez, ariketa zaiena hori neurtzen, behin da berriz irakurri zer kontatzen dudan, ingurukoeri pasa, zuk zer ulertzen dezu hemen, ez, hor badago ariketa hori, baina irekiagoak izan daitezken momentuan niri eroso egiten zait pentsatzea, bueno, liburuak ereik edo ipuin hori sortzen jarraituko dela irakurleen buruetan, ez? Hori polita da.
Alde hortatik badaukate baita ere ipuinek zerbait zinematografikoa, ez? Nolabait ofean dagoena edo kanpotik edo irudietatik kanpo dagoena edo lehenago gertatu dena edo zuk aipatzen zenituen mozketa horiek badira muntaiaren ere guraizeak batzuetan, ez? Ez dakit izan duzuna, aipatu duzula saieska bezala novelaren aukera, ez dakit ez duzun izan tentazioa gehiago luzatzeko, ez? Hain zuzen ere, hain elipsioiek egin izan ez bazenitu, edo luzatu bazenu personaje honen iraganaz gehiago kontatu izan bazenu, edo pixka bat, badaude hemen novela laburren kimu izan zitezkenak, ez? Zaki, nola erabakitzen duzu esatea, ez, ja, haue, ez dut gehiago luzatu nahi. Hau da, bere neurri naturala.
Nik uste dut, badaudela pare bat, zu esaten dezu bezala, bai ardi galduak eta terraza ere bai behar bada, gainera liburuan bertan ere nahiko luzera hartu dute, eta terrazarekin ezain beste, baino ardi galduak ipuñarekin bai eukidet gogoa eta impulsori bueno, behar bada novela bat egon zitekena horrez, eta bere momentuan ere hasi nintzen apunteak hartzen eta nola iritsi novela hortara, baina ipuin horrek lan handiak eman dizkit behartzun egitura hori bilatzen. Ze hasten nintzen ohiko beste egitura batzutan, ohiko beste narratzaile batzutan eta berdina kontatzen nun, baina ez zuen funtzionatzen. Eta konturatu nintzen, novela izateko adibidez, beste alako egitura, ezin dezu novela bat egin orain erabili dudan egitura horrekin, edo bai, baina nik ez nuen ikusten. Eta irakurri nuen egun batean, Como Bestias liburua, baina, hor daukan, egitura berezi badaukana, pixkate honen antzekoa dena, eta orduan konturatu nintzen, horrek behartzula, horrela funtzionatu zezakela ipuinak, probatu nuen eta konturatu nintzen, baietz. Eta horrek guztiz deskartatu zuen novelaren aukera, baina egia da, gustora zaudenean historio batean, ja pixka luzatzen ari zaizula ikusten desunean, niri behintzat piste zait, ez, zalantza hori, jo, ipuina da, novela da. Baina ez dakit, igual, ja zalantzat sortze zaizun momentuan, ez du esan igual ez dala novela bat.
Edo ez dela ipuin bat.
Baina hasieran ipuin bat izan behar bazun, eta ja zalantza baldin badago, ez dakit, eh? Momentxo korritu zain.
Bueno, nik eskertzen dut kortesia hori irakurlearekiko esatea, bueno, luzatu nezaken gehiago, baina ez dut luzatzen. Bada, espresio oso polit bat erabiltzen duzu nahi guin batean, da, lehenbiziko hauste du dela berriro. Iragan zuriz abiatzen nintzen, han, ez? Herri batera edo, lako entorno rural batera etorri da, kalekumea itxuraz, eta esaten du, iragan zuriz abiatzen nintzen, han, eta pixka bat ipuin liburu batek ahalmentzen du horri, ez? Ipuin bakoitza azten da iragan zuriz. Eta irakurlea ere barneratzen da ipuin horretan iragan zuriz. Eta esango luke, bilduma honetan, ale bakoitzak daukala alako tensio bat zaila dena novela bat eustea, ez? Denak badukate olako gauza trinko eta oso ondo lotu bat, ez? Eta horren mantentzen zaitu katiatuta baita ere. Bai.
Atzo justo ebarkatu, baina bai. irakurri bat etorri zintzaiten atzo esaten, ba hori ez, ba, ipuñak sekulako trinkotasuna zeukatela, eta orduan esan ziola bere buruari, ba, lehengoa bukatu, eta esan zu, bueno, ba, bihar arte ez dut bigarrena irakurriko. Baina ezin dut, eta orduan irakurri ditula danak, eta, bueno, ba, nahi ziola utzi espazio bat, ba, iragan zuriz, azteko ipuin bakoitza, baina esan zian ez zula lortu.
Nik gara apustu den beharko banu, esango nuke, berak novela egin ez duen edo bihurtu ez duen lehenbiziko ipuin hori pelikula bat izango dela. Norbaitek nabegitu 1 euro jokatu, komprometitzen naiz, lehenbiziko ipuin hori, eta bestela Euskal Zineman dokaban fedea galduko, hori gertatzen ez ba. Ondo, badago beste gai bat, bueno, gai bat nahiko erdigunean dagoena da zaintza, ez? Zaintza ama alaba, alaba txiki, ama nagusi, eta baita ere, zaintzarekin batera, baita ere, badago, gaixotasun mentalaren itzala, edo, esango genezake, batzuetan ansiedade bakera gina, batzuetan modu depresibo batea, lerratu den pertsonaia bat, momentu batean diozu, egia esan ez dakit, ipuin izeneko ipuinean, aukera erreala dela burua galtzea, erotuta bukatzeko ez dagoela erotuta jaio beharrik. Itxuraz denok dakiguna, baina beti gogoratzen ez duguna. Un ez dakit, baita ere, zaintzaren inguruko lanketa hau egiten duzu gora eta bera, ez? Zain dut, amaren zaintza eta alabaren zaintza. Eta pein baino gehiagotan agertzen diren eskemak dira.
Ba, eta gehien bat ikusten dut gainera jarri detela, edo saiatu naizela begirada jartzen, gizarteak permititzen ez dituen lekuetan, ez? Edo bai, ba, badago ama bat ez dagoena ondo eta alaba hori ama hori zaintzen dago, baina bueno, hori garoikoagoa izan daiteke, ez? Ama horrek ez du zaindua, ez da ama heldu bat eta ez du zaindua izan nahi, baina gero igual bereziki amatasunak presentzia hartzen duen horietan begirada bai dago jarrita, ba, igual, permititzen ez aizkigun leku horietan, ez? Eta zuzenean lotuta daude ba, amatasun nahi ez hoiekin edo damuekin, edo amatasuna gainezka egiten digun egoerekin, edo inkluso zeba ez, ama izan eta damutu den jendearekin, ez? Ze hori ez da onartzen eta nik ez sinisten gertatu etzaionik inorri. Niretzat oso gai potentea da, eta da gai bat niretzat, edo niri ezin egon handia sortu izan ditena, eta hortik iritsi naiz, hortik iritsi naiz. Nik uste egia da, ez nintzen ohartu nolako presentzia zeukan gero liburuan bukatu arte ipuin denekin.
Egia da, badela, azkeneko urtetan bai egon da olako amatasun ezberdin berri edo kritikoen, begirada kritikoago bat edo ezberdin bat.
Lehen aipatu dugu, justo, amaik ez dute bai. Liburuak egin gainera bain pelikula bat, Katixa Girreren amaik ez dute liburuak egin pelikula bat egin dutela, ez? Eta igual berak ere, bueno, urtea da jendea hortan da bilera, baina igual liburu horrek bai entzun olako boom bat, ez? Eta...
Bai, eta bitxia da, ikusi baduzue zinemarako egin den egokitzapena Marko Lena, katalan ezin dute pelikula, Katixaren novela dena, eta bitxia da nola filma ilunagoa den liburua baino.
Liburua iluna zan.
Liburua iluna zan, baina filma ilunagoa ikusten baduzu. Eta aldiz, bueno, honek ez dauka zer ikusirik hainbeste zaintzarekin edo amatasunarekin, baina Eiderren liburuaren egokitzapena ikusi baduzu Los Destellos, bihotza handiegia ipuinean oinarritutakoa. Kasu hontan, ilunagoa da ipuina pelikula baino. Ez da, hor ikusten da baitaren nola egokitzapen bat. Bueno. Eta badela baitare komunidade bat, ez nik irakurritu danean ipuinaiek hori eta idazten duen amari buruzkoa. Ez, inoizko ipuinik onena izeneko ipuin bat bada. Ez dena batera autobiografikoa ziur nago. Ez zuek irakurri eta juzga, baina hor ere agertzen da, bi ipuñoiek bai ikuste ditut, pues nik amek ez dute, zera hori, bueno, sub sail hori edo subgenero bat, azpigenero bat bihurtu den horretako kide, ez? Eta pixka bat, bakoitzak jartzen du, ipuin bakoitzak, badauzka bere ezaugarriak eta ñabardurak, eta jartzen du azpimarra leku batean edo beste batean, baina badago zerbait aman komuna, ez?
Baita gero igual inoizko ipuinik onenak horri zemuruak eneukin un ere...
Lehen zei zemuru, ez berdina zen azira, ez?
Ba, ez da egite, ez? Nes goratzen. Igual, ez, igual.
Inoizko izan da beti.
Igual aziratik zeugan inoizko ipuinik onena, baina nire asmoatzen izenburu definitiboa izatea hori. Eta azkerean izan da. Eta... Bueno, hor, emakume bat dago idazlea dana, ume jaio berri bat daukana, eta esan diona baietz, konprometitu da ipuin bat idaztera bajardunaldi batzutarako, eta ume oso oso txikia dauka, eta denok egin dugu, ez, momentu hori zetezu, nik nola esan nion baietz. Boni, oza, oso gaizki kalkulatu nuen, ez, oso prebizio optimistak egin ditu nire denboraren kudeaketanak. Eta gainera kontua da, ipuina bukatzeko, bai alabai beharrezkoa dela umea gaueko iruretan, goizeko iruretan esnatzea eta biberoi hartzea. Eta daramazki bost egun esnatu gabe. Piskat hor da marko, osea, ez? Eta behar bada hor, ba, baitare leku egina izan nion, ba, ni ama naiz, hiru seme ditut, eta asko maite ditut, baina batzutan gainezka egiten dut, eta batzutan ezin dugu, ez? Eta batzutan, ba, gauz asko pasatzen eskizu burutik, eta gero egal errudun ere sentitzen zea, baina hori ere hor dago, ez? Amatasuna, bueno, ba, nagoen asko zaretetua da, gizu, ez dizu, ez zer berriri kontatuko, baina, bueno, estena, hori bai dala gainera oso estena laburra, eta nahi izan nuen, ez? Ja, pixkatere, bueno, humorea edo karikatura izatzen dut pixka bat ere, baina hori bai dala adibidez, estena ez da autobiografikoa, baina gertatzen edo sentitzen duena bai da, oso autobiografikoa.
Bueno, ere berezik ikustatu zaidana bi ipuñoietan da, nola fikzioarekin hain zuzen ere hasierako kontura bueltatuz, fikzioaren zerbitzura jartzen duzun hori, hau da, badago nola baiteko talka bat, bere ama jardunaren eta egiten ari den edo egin beharko lukeen horren artean, eta hortik sortzen da fikzioaren printza, ez da horren horra dago elikatze oso politu bat, ez?
Bai, azkenean hori, bera idazten ari da, sortzen ari da, baina behar du etxeko, ez, eguneroko kontu bat jarduteko, ez? Eta
gero sartzen dira iaia superstizioa, bueno, ez dugu kontatu.
Bai,
irakurri. Aipatu duzu humorea baitare aipatu duzu, egia da, badaudela ipuinetako, bueno, gehienetan esango nuke, olako umore beltz printza bat batean agertzen dena, ez? Eta askotan zerikusia daukana batzuetan protagonistaren nortasunarekin, zen nortasun handiko emakumea dira, edo beste batzuetan idazlearen begiradarekin, zen nortasun handiko idazlea da. Orduan, zein da umorearekin duzun harremana?
Eta ba, kasu honetan, eta ez, epizentroan ez nuen euki, baina liburu hau idazten nahi nintzen bitartean, eukideteten gabe buruan, eta uste ez dala etorri baino, hemen zarozko irakurle taldera, etortzen da Amaia, eta arek aspaldi esan zian, euskal literatura oso serioa da. Eta asko irakurtzen dut, eta esaten zian da gustora irakurtzen dut, baino, beti da serioa, eta beti da tristea, eta beti edia gai sakonak, eta trinkoak, eta... Eta esan, no, eske, eria da, ez, pixka, ez, beti, a ber, askoa argitaratzen da, eta zerbait eskapatuko zaigu, eta tartek ateratzen dira, ez, pues, gauza gezurra berdaderoa, eta hartu, eta unatatzen dira gauza batzuk, eta zuk ere bakazu joera pixkate hortik zehatzeko, baina, bueno, orokorrean, eta pentsa da, pertsona batek esandako gauza bat, baina hortxe gelditu zitzaidan, eta liburu hau idazten nintzanean, claro, berehala konturatu nintzen, gai serio, trinko, depresibo, ez, ba nuela nik ere joera, ba, claro, azkenean hemendi gorre raietatik gai naiz, eta horrea jotzen nula, eta orduan, esaten, no, jo, baino, bilatu berdet, modua, ba, momentu batean, naiz eta zerbait, serio eta inkluso tristea izan, irakurleari, ez dakit, irriparrea da, baino, alako dardara bat behintzat sortzeko Espainetan, ez? Asmo txiki bat behintzat irribarre bat sortzekoa edo...
Zuk irakurle bezala estimatzen duzu baita ere horrelako...
Ba ez beti, bai, bestelakoak ere gustatzen zaizkit. Horreko batean, ez dakit, olatzekin edo hemen zuekin komentatzen eta ez dakit ze liburu zen eta liburu zen drama, bueno, oza, usten zintun, zuloan hor, eta komentatu, bueno, jo, oso nada, egon, entusiasmo, eta bai, eta zanio, bueno, a ber, oso ona, eta bai, ulertzen zian zesan egin nuen ez da, olako irakurketak ere asko gustatzen zaizkin. Baina, tartean harrapatzen detenean baten bat, ikusten dezula, idazlea jolastu nahian da bilera pixkat, badibidez, jo, bakarzoen makulerzen kafetristaren balada, ez, bat, drama bat da. Baina, jo, bazka hor puntazo batzuk, oso, na, ez, eta, bueno, berak horrek hori aurkitzen du, eta batzutan pertsonaian bitartez bilatu dut eta egia da beste batzutan ba saiatu naiz neretik, ez? Eta egia da saiakera horta maneko umore ironiko ziniko beltza atera zaiala, ez? Baina bueno, behar bada ba hori da egiten dakidana.
Bai, betunkara.
La verdad les importaba un pito y así perecieron en eras oscuras. Desde el ensayo hasta la novela, que con la bendición de la iglesia se le dio santísima candela. Los fascistas prohibieron autores, con McCarthy hubo doble ración, y Mao y Stalin limpiaron sus nalgas con alguna primera edición. Hagan cola, vengo regalando.
Bueno, hortxe izan dezuela Nerea Loiolak eta Xuan Epeldek egin zuten aurkezpena, bere azken liburuarena, Garoa liburu dena, Minaren mendekuak izena duna, Erein Argitaletxeak ateratakoa, eta esklusiban hauntzaren gaberdiko ez duela entzun dezuna. Eta honekin ja maitutzat emango dugu gaurko irratsaioa. Beste klasiko bat jarriko dut, irratsaioa amaitzeko, gara hauetarako aproposa dena. Ezagunengo zaizue sintonia, bueno, abestia azten denean.
Otra vez llega la Navidad,
otra vez la Navidad,
la gente emana felicidad,
emana felicidad,
todos sonríen sin parar,
todos sonríen sin
Bueno, baixe, gabonak diala eta ez dituguna ospatu nahi. Eta ez astu Jerusalén dela Palestinako liburua. Ez Israelua. Besteikan gabe gu datorren urtean itzuliko gea 2025an, segurazko aurtengo baino okerro izango da, baina gu hemen egongo gea zure igandea goxatzeko. Bitartean beti esaten deguna, gaiztuak izan eta aliketan duen bizi, aio!